16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku emisije, pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao da će premijer Višković i novoizabrani ministri imati njegovu podršku.
Patrijarhu Porfiriju Priština zabranila dolazak u Pećku patrijaršiju.
Vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas proslavljaju Božić.
U januaru počinje gradnja Drinskog nasipa, potvrđeno iz vlade Republike Srpske.
Problem u vezi sa zagađenim vazduhom sve veći. Proteklih dana najzagađeniji Banja Luka, Prijedor i Doboj.
Košarkaši i gokej večeras u ABA ligi dočekuju Partizan.
U Srpskoj promjenljivo oblačno, mjestimično sa sunčanim periodima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će predsjednik vlade i novoizabrani ministri imati njegovu podršku za sve kvalitetne prijedloge i odluke, te poručio da dobrobit naroda i interes Republike mora biti isključivo motiv njihovog rada.
Istakao je da će biti veoma oštar kritičar, tražeći političku i svaku drugu odgovornost ako primijeti da u novoj vladi zloupotrebljavaju povjerenje koje su dobili. Dodik je na Instagramu istakao da od nove vlade očekuje odgovoran rad na pronalaženju najboljih rješenja za sve izazove od ekonomskih do socijalnih.
Svečani defile povodom Dana Republike 9. januara prvi put će biti održan u istočnom Sarajevu, što je obradovalo sve građane ovog grada. Dan ranije u Banja Luci u dvorani Borek biće održana svečana akademija povodom 31. rođendana Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će defile svake godine biti održavan u drugom gradu zato što ovaj praznik predstavlja cijelu Republiku Srpsku. Pripremio Milan Stojić.
Informaciju da će se defile održati u istočnom Sarajevu građani su dočekali sa oduševljenjem.
Naravno da podržavam.
Apsolutno podržavamo i treba da bude ovdje, da se održava gdje se najviše borbe vodilo, gdje najviše naroda stradalo za ovu našu napaćenu Republiku Srpsku.
Svi su oduševljeni. Ipak je Republika Srpska ponikla u ovom dijelu Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da akademija ostaje u Banja Luci, te da se defileom, koji ove godine seli u istočno Sarajevo, želi pokazati da je to praznik koji se slavi na kompletnoj teritoriji Republike Srpske.
Ovaj put i ove godine ovdje u istočnom Sarajevu što se tiče defilea, a iduće godine u nekom od drugih gradova Republike Srpske. I želimo da na taj način pokažemo da je praznik koji Republika proslavlja apsolutno integrativan i da ga podržavaju građani. 8. januara u 4 sata popodne bit će akademija koja će se održati u dvorani Borik, posvećena Danu Republike. Nakon toga će biti prijem koji organizuje institucije Republike Srpske za sve naše goste, a onda sutradan dolazimo ovdje u istočno Sarajevo, gdje je priprema se parada, već je utvrđena lokacija.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjeća da istočno Sarajevo, mjesto gdje su stvorene institucije Republike Srpske.
Istočno Sarajevo je mjesto gdje je nastala Republika Srpska. U svim opštinama u sastavu grada je Republika Srpska branjena, u Palama su formirane civilne institucije i može se reći slobodno da 31. godišnjica osnivanja Republike Srpske će se dostojanstveno proslaviti.
U defileje će biti uključena i boračka organizacija. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo, Dragiša Tuševljak, podsjeća da su Srbi iz Sarajeva napustili svoja ognjišta kako bi živjeli na teritoriji Republike Srpske.
Moramo da podsjetimo da su građani srpskog Sarajeva, danas istočnog Sarajeva, se odrekli svoje imovine u Sarajevu, napustili grad, napustili sve ono što su vjekovima stvarali radi opstanka Republike Srpske.
Pripreme za obilježavanje rođendana Republike Srpske su u podmakloj fazi i ne prepušta se ništa kako bi bezbjednost učesnika bila na najvišem nivou. Spremna je i zastava Republike Srpske rekordnih dimenzija.
Povodom humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima građani su pozvani da i danas u Banjalučkom parku Petar Kočić daju zajednički doprinos akciji koja će bebama u cijeloj Republici Srpskoj obezbijediti sigurnije prve trenutke života.
Akcija S ljubavlju hrabrime srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike bit će održana sutra od 20. časova u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Istovremeno na Trgu Republike na platou ispred zgrade radiotelevizije Republike Srpske bit će održan humanitarni koncert. Ove godine akcija je posvećena nabavci transportnih inkubatora za porodilišta u Republici Srpskoj.
SNSD je juče ponovo apelaciono vijeću suda BiH uputio žalbu na sramnu i nezakonitu odluku Centralne izborne komisije, rekao je za Srnu portparol ove stranke Radovan Kovačević.
S obzirom na to da je sada već potpuno jasno da je ovaj sastav CIK-a spreman donositi isključivo političke odluke, a ne odluke u skladu sa zakonom, kao i to da ne poštuje sudske odluke i uputstva suda, ovaj put smo zatražili od suda da odlučuje u takozvanom sporu pune jurisdikcije, to jeste da preinači odluku Centralne izborne komisije, istakao je Kovačević.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić pozvao je Draška Stanivukovića da jednom bude iskren i dosledan svojim izjavama i podnese ostavku na mjesto gradonačelnika. Đajić je novinarima u Banja Luci rekao da je prema informacijama koje ima iz PDP-a izjava Stanivukovića da će podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika Banja Luke obmana i laž.
Vidjet ćemo već sljedeće sedmice kako će se grčevito i svim sredstvima boriti da ostane na tom mjestu. Okrivljit će sve i svakoga, samo ne sebe, koji je najveći krivac za ono u kojem stanje u kojem se danas Banja Luka nalazi. Mi ga pozivamo da jednom bude iskren i dosljedan i da podnese ostavku. U Banja Luci postoji najmanje 30.000 ljudi koji su sposobniji, obrazovaniji, pa i pametniji od njega i koji bi bolje vodili grad. Evo već se sada spekuliše sa nekim imenima, kao dekanica Papović, doktor Goran Talić, gospodin Mladen Ilić, gospodin Srđan Amidžić, privrednici već namiču Sašu Trivića, imamo evo, iz najave Jelene Trivić i Milana Radovića koji su profesori za njega. A na kraju krajeva da kažem, evo, i protiv svoje volje i želje, a ako bude u interesu spašavanja Banja Luke, možda se ja kandidujem za to mjesto.
Slušate Dnevnik. U istočnom Sarajevu organizovana je manifestacija Sjećanje na jabuku, ljudi govore. U znak sjećanja na stravičan zločin koji se prije 30 godina dogodio u Jabuci kod Foče. Takozvana armija BiH je na kućnom pragu svirepo ubila 43 mještana. Gordana Šarović.
Nad srpskim stanovništvom 18 sela područja Jabuke počinjen je strašan ratni zločin 23. jula 1992. godine, kada je takozvana armija BiH na kućnom pragu svirepo ubila 43 mještana. Najmlađa žrtva bio je 13-godišnji dječak Novo Elez. Do 1995. godine Jabuka se nalazila u sastavu opštine Foča, kada je Dejtonskim mirovnim sporazumom pripala Federaciji BiH. Ranko Skakavac, organizator.
Povodom 30 godina stradanja Jabuke i Jabučanja organizujemo danas evo neki program da bi ukazali na javnost, na institucije, da nismo zadovoljni sa sistemom kako tretiraju Jabuku koja je pripala Federaciji, da nismo zadovoljni sa sistemom sa pokretanjem istrage. Zamislite za jedan dan da je ubijeno 43 osobe, da do današnjeg dana niko nije pronađen, odgovoran ili kažnjen, ne daj Bože, a povratak izuzetno teško ide, dosta se vratile samo tri osobe.
Gordan Mastilo iz Jabuke.
Jabuka je jedan neprebol za sve nas Jabučane. Znači, dok god postojimo i dok god bude bilo ljudi koji vode porijeklo iz Jabuke u korijene, Jabuka neće biti zaboravljena. Jabuka ima svoju istoriju, svoju tradiciju, ima svoje običaje. 300 godina su prvi korijeni Jabučana koji su došli na te prostore i sve do tog strašnog sudnjeg dana 23. jula 1992. godine, kada u jednom danu Jabuka nestala.
Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Jabuci je tokom proteklog rata minirana i do temelja srušena. Obnovljena je prilozima vjernika 2005. godine, a u dvorištu crkve podignut je spomenik stradalim Jabučanima. Veljko Golijanin, ktitor crkve u Jabuci.
Ja i moj otac, brat, smo se odlučili da budemo ktitori te crkve i oko te crkve smo i okupili narod, napravio se spomenik i eto vratilo se svojim korijenima.
Održana je i izložba fotografija sa prostora Jabuke, a program je organizovao crkveni odbor crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg iz Jabuke.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, sa zaprepašćenjem je primio vijest da su mu vlasti u Prištini danas zabranile da doputuje u Pećku patrijaršiju pred veliki praznik rođenja Hristovo, koji proslavlja cijel hrišćanski svijet, saopšteno je iz kabineta patrijarha srpskog.
Budući da je Pećka patrijaršija prvo i vjekovno sjedište Srpske pravoslavne crkve i manastir čiji je patrijarh iguman, patrijarh Porfirije ne odustaje od namjere da služi svetu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, ističu u kabinetu njegove svetosti. Kako kažu, patrijarh Porfirije očekuje da ova krajnje diskriminatorska odluka bude stavljena van snage i da se prestane sa gaženjem ljudskih prava i vjerskih sloboda pravoslavnih Srba.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je prištinska policija ušla u Leposavić i uz pomoć KFOR-a izvršila zamjenu ljudstva u policijskoj stanici. Naveo je da se to dogodilo sinoć i da je ekipa koja je ranije bila pod kontrolom Prištine zamijenjena novim ljudstvom. Opširni izvještač Radio Beograda Ivan Miljković.
Barikade koje su na severu Kosova i Metohije postavljene zbog hapšenja trojice Srba ušle su u 16. dan. Bivši kosovski policajac Dejan Pantić, koji je sa grupom svojih kolega podneo ostavku u kosovskoj policijskoj službi, a potom uhapšen od strane prištinskih vlasti zbog navodnog organizovanja nemira na severu i demoliranja kancelarija opštinske izborne komisije, još uvijek se nalazi u pritvoru u policijskoj bazi kod Jarinja. Porodica je zabrinuta za njegovo zdravlje, a iz Euleksa je saopšteno da je njihov medicinski tim posjetio uhapšenog Srbina i obavio pregled, te da su spremni da to ponovo učine. Istovremeno, prištinske vlasti uputile su zahtev KFOR-u da obezbedi transport Pantića do pritvora u Prištini. Usledio je odgovor da zbog nedovoljne bezbednosti KFOR to ne može da učini. Euleks je saopštio da su njihovim vozilima obezbedili pratnju konvoja zbog zamjene redovnih policajaca u policijskoj stanici u Leposaviću. Policija je također saopštila da je obavljena smjena policajaca koji su zbog postavljenih barikada već 2 nedjelje bili u Leposaviću. Oni su, kako se navodi, prebačeni u policijsku upravu na jugu. Upravo ova aktivnost izazvala je uznemirenost kod meštana Vuče i Sočanice, koji su ugledali kolonu policijskih džipova predvođenu vozilima Euleksa. Zahtevi Prištine, upućeni predstavnicima Međunarodne vojne misije na Kosovu za uklanjanje barikada koje ulaze u 3. nedjelju, sve su glasniji i učestaliji. S tim u vezi je izjava Albina Kurtija, koji je nakon katoličkog Božića najavio razgovore sa komandantom KFOR-a o tome na koji način će biti uklonjene barikade.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti, ali i pripadnici drugih crkava koje poštuju gregorijanski kalendar, danas proslavljaju Božić. Papa Franjo poručio je u Božićnoj poslanici da je svijet, kako je rekao, gladan mira i pozvao na prekid rata u Ukrajini i drugih sukoba.
U tradicionalnom govoru Urbi et Orbi na Božić papa je pozvao ljude da pogledaju dalje od plitkog prazničnog sjaja i pomognu beskućnicima i migrantima, izbjeglicama i siromašnima koji traže udobnost, toplinu i hranu. Da vidimo lice sve one djece koja svuda u svijetu žude za mirom, rekao je papa obraćajući se vjernicima sa centralnog balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu.
Banjalučki biskup Franjo Komarica predvodio je danas božićnu misu u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure.
Komarica je vjernike pozvao da svakodnevno, a ne samo jednom godišnje, istinski doživljavaju i proživljavaju usrećujući sadržaj svetkovine Božića. Misiji je prisustvovao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je uz poruke ljubavi i radosti svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti čestitao Božić.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti u Bijeljini s radošću proslavljaju Božić. Za ovaj veliki praznik okupljaju se u crkvi Prečistog srca Marijina, koja je tokom prethodnih godina zajedno sa svim pratećim objektima i dvorištem u potpunosti obnovljena. Informiše Slađana Radovanović.
Crkvu Prečistoga srca Marijina, koja je u sjedištu istoimene katoličke župe u Bijeljini prošle godine i nakon temeljne obnove osveštao nadbiskup Vinko Puljić. Katolička crkva i župna kuća nalaze se na istom mjestu od samog utemeljenja i dan i danas ovi objekti predstavljaju jedan od simbola grada. Ova crkva je zbog svoje arhitektonske i istorijske vrijednosti proglašena 2015. i spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Adam Abel u duhu vjere svakodnevno je na misi, a Božiću se posebno raduje.
Mali Hrist se rodio zbog nas i radi nas. I same ljubavi iz dvije Božije zapovjedi. I toga se naravno trebamo pridržavati. To je suština samog Božića, ljubav.
Bijeljinska župa nastala je odvajanjem od župe Brčko 1885. godine pod imenom župa Svetog Stjepana Kralja, a ime Prečistog srca Marijinog nosi od 1952. godine. Na crkvi staroj 136 godina u prethodnih 6 decenija nije bilo značajnijih radova, pa je zbog vlage i zuba vremena objekat početkom novog milenijuma bio u lošem stanju. Sveobuhvatna obnova započeta prije 4 godine završena je zahvaljujući prije svega velikom broju donatora iz cijelog svijeta, kaže sveštenik Andrej Lukanović.
Prvenstveno smo išli na to da se crkva spasi od propadanja, ali evo nekako jedno drugo je vuklo. Crkva je obnovljena temelju, znači od samog temelja do krova, znači ostali su samo temelji i zidovi, ostalo je sve novo, ali uz to smo obnovili i župni stan, župnu kuću, isto tako od temelja do krova, dvorište, ogradu, pa smo se prebacili sad malo i na groblju da uradimo što je nužno, što je potrebno i što je moguće. Manje više su to najviše pomagale katoličke institucije diljem svijeta, ali ovo sigurno i vlasti u Bosni i Hercegovini na državnom, na entitetskom nivou, na općinskom.
Mada na ovom području živi stotinak vjernika, rimokatolička župa Prečistog srca Marijina u Bijeljini živi punim molitvenim životom. Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, vjernici ove župe proslavljaju u duhu ljubavi, dobrote, milosrđa, okupljanja porodice i dječje radosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pomoć Sjevernoatlantske alijanse u Ukrajini destabilizuje Europu. Portparolka ministarstva Marija Zaharova rekla je da posvećenost ministara spoljnih poslova NATO da podrže Kijev stvara dalju eskalaciju sukoba. Blok vijesti svijeta pripremila Adriana Basar.
Zaharova je također rekla da je odluka o odgađanju pregovora o kontroli nuklearnog naoružanja koji su trebali da počnu u utorak u Kairu donijeta na političkom nivou. Odgađanje je označilo još jednu najnižu tačku u jako zategnutim američko-ruskim odnosima i izazvalo zabrinutost za budućnost posljednjeg preostalog pakta o kontroli nuklearnog naoružanja između dvije sile.
Zategnuti američko-ruski odnosi koje je stvorio Washington nastavljaju da se stalno degradiraju. Očekujemo da Sjedinjene Američke Države ulože napore da stvore uslove za održavanje sjednice 2023. godine i da se vrate punoj primjeni svih odredbi novog starta.
Najmanje 27 ljudi je stradalo u velikoj zimskoj oluji koja je pogodila Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Više od milion Amerikanaca i Kanađana provodi Božić bez struje, a oluja nastavlja da se obrušava na Sjevernu Ameriku. Smrtni slučajevi su zabilježeni u Oklahoma, Kentakiju, Missouriju, Tennesseeu, Wisconsinu, Kansasu, Nebraski, Ohio, New Yorku, Koloradu i Michiganu, prenose agencije. Loše vremenske prilike izazivaju velike teškoće prilikom putovanja širom SAD-a. Nekoliko autoputeva je zatvoreno, a u sudarima je poginulo najmanje 8 ljudi, saopštili su američki zvaničnici. 4 osobe poginule su u lančanom sudaru u kojem je učestvovalo oko 50 vozila u Ohio Turnpike-u. Policija u američkoj saveznoj državi Minnesota saopštila je da je uhapšeno 5 lica osumnjičenih za jučerašnji napad vatrenim oružjem u velikom tržnom centru u gradiću Bloomingtonu južno od Minneapolisa. Na konferenciji za novinare šef policije Bloomingtona Booker Hodges potvrdio je sinoć hapšenja u vezi sa pucnjavom koja se dogodila u predgrađu Minneapolisa Bloomingtonu i rekao da će se svi odgovorni napadači suočiti sa optužbama za ubistvo. U napadu koji je trajao samo 30 sekundi ubijen je 19-godišnji mladić.
Gotovo deceniju slušamo najave izgradnje Drinskog nasipa i davno bi bio završen da su se mogli riješiti imovinsko-pravni odnosi. Dio mještana Janje kod Bijeljine protivio se ponuđenoj cijeni od 5 maraka za kvadrat zemljišta na kome će biti građen drinski nasip. Kako je riječ o kapitalnom vodoprivrednom objektu koji će štititi Semberi od izlivanja Drine, vlada Republike Srpske je presjekla. Gradnja počinje u januaru. Tako je odlučeno jer je riječ o opštem interesu. Opširnije Dražen Glišić.
Od poplava 2014. godine nekoliko puta je najavljivan početak izgradnje drinskog nasipa, ali je sve bilo stopirano zbog nezadovoljstva mještana Janje. Bunili su se da im se oduzima najplodnija zemlja i da će biti oštećeni ponuđenom cijenom kvadrata parcele. Miroslav Milovanović, direktor Voda Srpske.
Nakon poplava 2014. godine Vlada Republike Srpske obezbijedila novac za izgradnju kompletne trase drinskog nasipa u dužini od negdje oko 30 km. Ono što je bio problem na terenu prilikom implementacije tog projekta je imovinski odnos i gdje su građani pravili određene probleme, u smislu nisu dozvoljavali eksproprijaciju da bi trasa drinskog nasipa išla tuda kako projekat predviđa.
Vlada Srpske i pored svih problema na terenu nije odustala od ovog kapitalnog projekta. Za prvu fazu obezbijedila je 3,2 miliona maraka. Ugovor će sa izvođačem radova biti potpisan u januaru, kada će konačno početi realizacija ovog projekta. Mještani Janje su svjesni značaja izgradnje drinskog nasipa. Njegoš Petrović i Ekrem Durgutović.
Da se koliko toliko rastereti ta voda da ide pod tom branjenom dijelu nasipa, znači da ne dolazi do domaćinstava.
Obilaznica kažu da će da ide tom putanjom i to je velika stvar, zašto ne?
Pitanje eksproprijacije je u nadležnosti gradske uprave koja je obezvijedila milion maraka za otkup parcela. Do sada je isplaćeno blizu 400.000. Ostatak sredstava biće isplaćen poslije odluke suda koji će rješavati slučajeve i dalje nezadovoljnih mještana Janje. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Biljine.
Eksproprijacija u iznosu od 5 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom i ukupan iznos gdje smo obezbijedili bankarsku garanciju na milion konvertibilnih maraka. Hvala Bogdane.
Novo rukovodstvo mjesne zajednice Janja ima prijedloge za nadležne kako bi se zaštitile parcele poljoprivrednika u Janji, koje su ugrožene ne samo od drinske vode. Radislav Borovčanin, predsjednik mjesne zajednice Janja.
Mi očekujemo uporedu s ovim nasipom da se uradi dva usisna kanala vamo prema Janjarskoj obriježi, jer tu smo isto aplicirali zajedno da se radi.
Poplave koje su Srpsku pogodile 2010. i 2014. godine samo u Semberi napravile su milijonske štete, a plavljeno je više od 40% teritorije grada i preko 4.500 domaćinstava. Savski nasip je rekonstruisan ranije, a izgradnjom drinskog nasipa Semberija bi bila potpuno sigurna.
Vazduh u Banja Luci, Prijedoru i Doboju proteklih dana bio je izuzetno zagađen, pokazali su podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sa problemom zagađenog vazduha, naročito tokom zimskih mjeseci, suočavaju se i druge sredine, kako kod nas, tako i u cijeloj Evropi. Loš kvalitet vazduha, osim što je štetan za životnu sredinu, teške posljedice može imati i po zdravlje. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Sumpor i ugljen dioksid kao i azotni oksidi jedinjenja su koja određuju kvalitet vazduha koji udišemo. Osim njihovih koncentracija, uticaj na životnu okolinu i na zdravlje čovjeka zavisi i od veličine čestica koje sadrže. Čestice sa sitnijim promjerom dospijevaju u organizam čovjeka gdje mogu izazvati teža oštećenja, rekla je gostujući u programu našeg radija Dušica Pešević sa Banjalučkog prirodno-matematičkog fakulteta.
U tom sastavu mogu biti različita jedinjenja, od kojih neke mogu biti i kancerogena, različita organska jedinjenja, različiti mogu biti kiseli oksidi, teški metali i tako dalje. Oni krupnije čestice će se zadržati možda u nosu i u tim gornjim disanim organima, dok one sitnije mogu prodriti dublji organizam, dakle respiratorni sistem, gastrointestinalni trakt, ili najugroženiji su naravno djeca, trudnice, starija lica.
Veliki broj individualnih ložišta tokom zime, saobraćaj i industrijski pogoni najveći su zagađivači vazduha na našim prostorima. Direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Predrag Ilić predlaže mjere za smanjenje zagađenja.
Najvažnije je da se krene od samog početka, od preventivnih mjera, planiranja novih ulica,
industrijskih pogona. Potrebno bi bilo da se industrija izmesti van grada što više, da se naprave široki putevi sa brzim protokom saobraćaja, sa moguće kružnim tokovima i slično, gdje jednostavno nema zadržavanja vozila na tom prostoru. Vozni park je u dobroj mjeri i star i velike vrućine emisije se ispuštaju iz vozila, ali to je nešto nije lako promijeniti i treba će vremena.
Mreža mjernih stanica koje kontrolišu kvalitet vazduha u Republici Srpskoj raspoređena je u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Rafineriju u Brodu te u termoelektranama Ugljevik i Gacko. Ažurirane podatke sa ovih mjesta građani mogu pronaći na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rekla je načelnik odjeljenja za zaštitu životne sredine Ranka Radić.
Trenutno se radi o izuzetno zagađenom vazduhu jer su koncentracije poprilično visoke. Ono što je trenutno problem i u Republici Srpskoj i u Federaciji i u regionu su ove koncentracije lebdećih čestica, lebdeće čestice aerodinamičkog promjera 10 i 2,5 mikrona. U periodu od 19. do danas imamo povišene koncentracije koje prekoračuju granične vrijednosti. Znači, granične vrijednosti su definisane zakonskom regulativom.
Djeci, trudnicama i licima sa hroničnim oboljenjima ne preporučuje se boravak na otvorenom kada je zagađenje izraženije.
Za vrijeme predstojećih praznika smještajni kapaciteti u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica u Tesliću popunjeni su do posljednjeg mjesta. Ovaj zdravstveno-turistički centar vraća se na nivo poslovanja prije epidemije virusa korona, a ovu godinu planira da završi sa oko 230.000 noćenja. U prilogu Bojane Lugonjić.
U zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica traži se krevet više. Kapaciteti hotela su popunjeni. Osim domaćih, rehabilitacije i rekreacije u ovom prirodnom okruženju, poslije korone vratili su se i inostrani gosti.
Dolazimo iz Hrvatske.
Iz Našica.
Iz Našica, inače. I tu već dolazimo petu godinu. Super smo zadovoljni zaista ovdje. Od ljubaznosti, usluge, ne može bolje biti. Stvarno.
Meni osobno najbolje odgovaraju kade. Ja sam poslije mjesec dana mirna što se tiče kostobolje.
Sve iskoristimo maksimalno, sve je fino, mislim, kuhinja je odlična, bazeni odlični, usluga odlična, mislim, nema šta, sve je super.
Odakle dolazite?
Laktaško, Sjerovo.
Odakle dolazite?
Iz Primoštine, 12. godina. Mi iz Šibenika naročili.
U odnosu na prethodne dvije godine ova je značajno bolja, kažu u zdravstveno-turističkom centru. Na tržište Slovenije napravili su iskorak više, pa im iz ove zemlje stiže veći broj gostiju nego što je to bio slučaj prije epidemije.
Direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućice Teslić Aleksandar Radošević.
Početak godine još bio problematičan, prva 3-4 mjeseca, od maja mjeseca sve to krenulo nekim svojim starim tokom. Za prvih 11 mjeseci 213.000 noćenja, očekujemo do kraja godine da tu bude neki iznos od oko 230.000 noćenja.
Ove nivo noćenja ciljem je zadržati u narednoj godini. Zdravstveno-turistički centar raspolaže sa 4 hotela, odnosno 900 kreveta, a kada su velike grupe raspolažu i sa 1100 kreveta.
Rukometaši Vojvodine pobjednici su Svesrpskog kupa, dok su u ženskoj konkurenciji slavile rukometašice Željezničara iz Inđije. Košarkaši Igoke večeras su u ABA ligi dočekuju Partizan. O svemu opširnije Bojan Božić, koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Prije nekoliko trenutaka završena je finalna utakmica Svesrpskog kupa. Triumfovala je ekipa Vojvodine koja je u finalu pobjedila Leotar rezultatom 38-24. I u ženskoj konkurenciji trofej ide u Srbiju. Slavile su rukometašice Željezničara iz Indije. U finalu su bile bolje od banjalučkog borca sa 37-21. U nastavku govorimo o košarci. Košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu regionalne ABA lige pobijedili su borac iz Čačka rezultatom 86-57 i na taj način su došle do 10. pobjede uz samo jedan poraz. Večeras od 18:30 košarkaši Igoke dočekuju Partizan. Trener Igoke Dragan Bajić.
Motiva ne smije nedostajati kod mojih igrača, naravno i kod mene. Dolazi nam Euroligaška ekipa, predvođena jednim sjajnim čovjekom i stručnjakom kao što je Željko Obradović. Njihova snaga dovoljno govori da su tim koji pobjedi i Efes i Fenerbahče je dovoljno pokazatelj o kakvom se timu i kakvom kvalitetu radi. sigurno su oni veliki favoriti gledajući samo naše stanje. Naravno, ako se ukaže šansa, da nadam se da ćemo je znati iskoristiti.
Još jednom ću podsjetiti da utakmice IGK-a Partizan počinju u 18:30, košarkaši Partizana pred ovaj duel imaju 9 pobjeda, a IGK-a 5 trijumfa.
Danas je umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima i relativno toplo za ovo doba godine. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13 časova. Kreće se od 4 stepena na Sokocu, 6 u Srebrenici i Šipovu do 14 u Bijeljini i Trebinju. Tokom dana danas na severu i jugoistoku oko reka i pokotlinama može biti česte pojave magle. Tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malo odumereno oblačnost. Najtoplije će biti u Hercegovini i na planinama, a sutra u ponedeljak 26. decembra. Ujutro i prepodne pretežno sunčano na severu i jugoistoku oko reka i pokotlinama povremena magla. Tokom dana toplo i sunčano uz umerenu oblačnost. Magle će se ponegde zadržavati tokom dana u svežije vreme. Posle podne i uveče na oblačenje sa zapada uz postepeno jačanje jugozapadnog vetra. Tokom noći kiša će početi da pada na severu i zapadu. Vetar slab do umeren jugozapadni, uveče mestimično pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, a maksimalna od 10 do 17 stepeni.
Dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao da će premijer Višković i novoizabrani ministri imati njegovu podršku.
Patrijarhu Porfiriju Priština zabranila dolazak u Pećku patrijaršiju.
Vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas proslavljaju Božić.
Košarkaši IGK-a večeras u ABA ligi dočekuju Partizan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.